Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce sunt atât de uniforme prețurile la benzinăriile din Republica Moldova?
Cum interpretează Vladimir Socor propunerile de dialog cu Transnistria lansate de președintele Voronin?
O nouă premieră după 10 ani la Teatrul de Operă și Balet.
Și dicționar european, astăzi despre statutul minorităților sexuale în Occident și în Moldova.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos, președinte în exercițiu al OSCE, va începe duminică o vizită de 2 zile în Republica Moldova. Moratinos se va întâlni cu președintele Vladimir Voronin, urmând să se discute despre reformele interne și posibilitățile de relansare a negocierilor în problema transnistreană. Președintele Organizației de Securitate și Cooperare în Europa are planificate discuții și cu liderii transnistreni la Tiraspol. Vizita lui Moratinos se înscrie în pregătirile de Consiliul Ministerial al Organizației de pe 29 și 30 noiembrie la Madrid. La summitul CSI de la Dușanbe, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, din care fac parte mai multe foste republici sovietice în frunte cu Rusia, a semnat un acord de întărire a relațiilor cu Organizația de Cooperare de la Shanghai, condusă de China. Șeful Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, Nicolae Bordiuja, a spus că acordul nu este îndreptat împotriva NATO.
Мы не видим в НАТО соперника, тем более врага.
Bordiuja a mai spus că organizația sa consideră NATO o alianță rivală, dar în niciun caz una inamică. Prezent la summitul CSI la Dușanbe, președintele moldovean Vladimir Voronin a participat la discuțiile despre problemele migrației și reforma internă a CSI. Președintele moldovean nu a participat la semnarea acordurilor militare, Moldova nefiind parte a Tratatului de Securitate Colectivă. Președintele României, Traian Băsescu, a acuzat cabinetul premierului Călin Popescu-Tăriceanu de abuz de putere în urma ordonanței de guvern prin care a fost modificată ieri legea răspunderii ministeriale. Șeful statului a spus că guvernul încearcă, citem, blocarea luptei împotriva corupției pe termen lung. Ordonanța desființează actuala Comisie Prezidențială pentru Cercetarea Faptelor comise de foști și actuali demnitari, în momentul în care ea se pregătea să avizeze cercetarea penală a 2 miniștri liberali, cel al Justiției, Tudor Chioariu, și cel al Muncii, Paul Păcuraru. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a acuzat Rusia că ar complica problemele internaționale. Vorbind în fața studenților bulgari la o universitate din Sofia, Sarkozy nu a oferit detalii despre problemele la care se referă, dar a spus că Rusia trebuie să înțeleagă responsabilitatea țărilor mari pentru rezolvarea acestor probleme. Președintele francez a făcut declarațiile înainte unei vizite în Rusia planificată pentru săptămâna viitoare. Consiliul de Securitate ONU audiază astăzi raportul emisarului Națiunilor Unite despre aplicarea forței împotriva demonstranților pro-democrație în Myanmar. Ibrahim Gambari își prezintă raportul după o vizită de 4 zile în această țară asiatică, în cursul căreia s-a întâlnit cu liderii militari ai Myanmarului și de 2 ori cu liderul opoziției pro-democratice, Aung San Suu Kyi. Țările occidentale s-au pronunțat pentru sancțiuni împotriva regimului militar din Myanmar, dar China, care se învecinează cu această țară, se opune sancțiunilor.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritatea Moldoveană din Energetică, ANRE, a anunțat o nouă modalitate de calculare a prețului benzinei și motorinei. Mai mulți experți contactați de Europa Liberă și-au exprimat îndoiala că această modificare va avea vreun efect masiv asupra prețurilor. Ei au folosit însă prilejul anunțului ANRE pentru a se întreba cum se face că prețurile la benzineriile moldovene sunt atât de uniforme. Relatează de la Chișinău Liliana Balbăroșie.
Faptul că operatorii de pe piața petrolieră recurg la înțelegeri sare în ochi, consideră expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță, dovadă fiind prețurile identice la toate tipurile de benzină și motorină.
Sunt mai multe modalități de a vedea acest prezic. Ar fi doar cel mai simplu se vede prin aceia care loc majorarea simultană în plăcești. Cel mai flagrant în 2005, dacă într-o singură zi, luni dimineață, ies cetățenii în oraș și văd același preț ridicat la toate piecurile. Deci este un preț de cartel. Și înțelegerea tacită tot spedepsește de legislație.
Victor Ghițu, directorul executiv al Uniunii Importatorilor de Produse Petroliere, Importcom Petrol, respinge bănuiala și explică omogenitatea prețurilor prin ceea ce îl numește tradiție pe piața petrolieră.
Peste 620 stații. Ele se apropie, se văd una pe alta. Este exclus în așa situație o stație se vândă la un preț mai mic ori mai mare. Dacă e mai mare, elementar nu vine nimic ca să cumpere, fiindcă la noi sunt foarte receptivi la 5 ori 10 bănuți. Dacă e mai mic, vine și îl cumpără de tot, toate stocurile și el e nevoit pe urmă să cumpere cu prețuri mai mari. De mult s-a format probabil tradiția aceasta de ani. Moldova e ca o mahala.
Iată ce a spus astăzi directorul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Vitalie Iurcu, rugat să comenteze disputa legată de posibila existența unui preț de cartel la benzină și motorină.
E o funcție, să zicem așa, Agenției de Protecție a Concurenței să demonstreze este sau nu este o înțelegere de cartel. Din informația pe care o dispun, reprezentanții agenției s-au întâlnit cu fiecare operator de bază, analizează acest caz în Rusia. Investigarea acestui caz durează aproape 2 ani de zile.
Eventuala constituire a unui cartel ar fi o gravă încălcare a legii concurenței. Agenția Națională de Protecție a Concurenței, abilitată să împiedice înțelegerile frauduloase, activează de o jumătate de an și nu a aplicat deocamdată nicio sancțiune. Solicitată de Europa Liberă, directoarea agenției, Viorica Cărare, a confirmat existența unei anchete legate de o posibilă înțelegere de cartel stabilită de operatorii de pe piața produselor petroliere. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În vreme ce negocierile pentru rezolvarea diferendumului transnistrian bat pasul pe loc, la Chișinău se fac auzite tot mai multe propuneri de dialog direct între locuitorii de pe cele două maluri ale Prutului. Despre o asemenea inițiativă ne-a informat corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Aplanarea unor conflicte politice de genul celui transnistrean nu ține de misiunea jurnaliștilor, însă, prin activitatea lor, jurnaliștii pot contribui substanțial la reglementarea litigiilor. Pornind de la această premisă, Centrul Independent de Jurnalism a lansat azi la Chișinău un nou proiect intitulat Poduri peste Nistru, acțiuni comune ale mass media în vederea soluționării conflictului transnistrean. Ocazie cu care s-a vorbit mult despre nevoia spargerii barierelor informaționale, unele bazate pe prejudicii, altele pe interese meschine. Iată cum a apreciat situația directorul general al biroului relații interietnice de la Chișinău, Olga Gonciarova, precizând că vorbește în nume propriu și nu în calitatea sa de funcționar guvernamental.
Ceea ce ne lipsește azi în relația dintre malul drept și cel stâng al Nistrului este tocmai accesul la informație, pentru că Tiraspolul aude doar ceea ce îi spun jurnaliștii de acolo, iar Chișinăul vede și aude doar ceea ce spun jurnaliștii de aici.
Orice tentativă de autoizolare este sortită eșecului, au constatat deopotrivă atât jurnaliștii moldoveni cât și cei transnistreni prezenți la acest eveniment. Fapt care a trebuit să-l recunoască un alt reprezentant al guvernului de la Chișinău, Alexandru Flenchea, responsabil pentru relațiile cu presa de la Ministerul Reintegrării.
Constat că de o vreme încoace despre unele evenimente petrecute la Chișinău aflu mai devreme în unele agenții din Tiraspol și cu întârziere de 5 minute și de la agențiile din Chișinău. Nu este o regulă, dar se întâmplă și această concurență nu poate decât să ne bucure pe noi.
Nevoia de a reflecta reciproc în presa de pe cele două maluri cât mai amplu realitatea cotidiană din vecinătatea imediată, lăsând emoțiile și clișeele deoparte, dar respectând și punctul de vedere al celuilalt, n-a fost contestată de altfel de nici unul dintre participanți, oferind speranțe că jurnaliștii vor da autorităților exemple bune de urmat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Propuneri de dialog peste Nistru a lansat săptămâna aceasta și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, într-un lung interviu acordat presei scrise. Ideile liderului de la Chișinău sunt subiectul comentariului săptămânal al lui Vladimir Socor.
Tratativele purtate de Republica Moldova cu scopul reîntregirii țării au intrat într-o fază cu totul nouă, încercând o abordare diferită prin metode mai ales economice. Interviul președintelui Vladimir Voronin a apărut întâi în ziarul Komsomolskaya Pravda v Moldove, ieri 4 octombrie, expune pe larg această nouă abordare. Dar înainte de a comenta interviul președintelui, doresc să relev și două documente ale Ministerului de Externe al Republicii Moldova, difuzate în aceste zile. Desigur, cu autorizarea președintelui. Este vorba despre declarația ministerială și discursul ministrului Andrei Stratan la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Ambele documente cer în modul cel mai clar retragerea deplină a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și înlocuirea pretinșilor pacificatori ruși printr-o misiune multinațională de observatori civili. Această atitudine, desigur, e bine cunoscută, dar trebuie subliniată anume în perioada actuală, când Rusia amenință să iasă din tratatul menționat. Republica Moldova, prin declarațiile sale, demonstrează că dorința Rusiei de a obține ratificarea tratatului pentru armele convenționale în Europa rămâne a fi condiționată de retragerea trupelor rusești din Republica Moldova conform angajamentelor de la Istanbul din 1999. Câteva guverne occidentale, mai ales guvernul german, ar dori să facă pe plac Rusiei ratificând tratatul menționat fără a mai cere Rusiei să-și retragă trupele pretins pacificatoare din Republica Moldova. În același spirit, Berlinul și încă vreo câteva guverne s-ar împăca și cu baza militară rusească de la Gudauta în Georgia, pe teritoriul controlat de ruși și abhazi. Iată de ce e important acum ca guvernele Republicii Moldova și al Georgiei să demonstreze că interesele lor naționale nu pot fi jertfite de nimeni pe altarul unor relații oricum îndoielnice cu Kremlinul. Interviul președintelui Voronin, cerând încă o dată retragerea trupelor rusești, schițează un program de contacte la nivel economic cu autoritățile de la Tiraspol. Aceste propuneri au devenit posibile în ultimul timp ca urmare a divergențelor dintre gruparea lui Igor Smirnov, pe de o parte, și majoritatea Sovietului Suprem, pe de altă parte, o majoritate susținută de compania Șerif și alte interese de business de pe malul stâng. Desigur, Smirnov și echipa acestuia sunt inacceptabili din punctul de vedere al Republicii Moldova, dar erodarea influenței politice a grupării lui Smirnov și creșterea treptată a influenței rivalilor acestuia deschide posibilitatea unor contacte cu grupări de interese de pe malul stâng, fără a mai ține seama de împotrivirea lui Smirnov sau chiar trecând peste aceasta. Președintele Voronin vine cu câteva oferte interesante în acest sens în declarațiile publicate ieri. Am reținut 5 propuneri ale sale. Întâi, acces legal pentru firmele transnistrene pe piața Uniunii Europene, inclusiv preferințele de care se bucură acolo Republica Moldova, cu condiția ca firmele transnistrene respective să se înregistreze la Chișinău. Al doilea, modernizarea în comun a șoselei Leușeni-Chișinău-Dubăsari, care leagă Ucraina cu România pe teritoriul Republicii Moldova. Concomitent, redeschiderea podului de la Gura Bâcului, blocat de militarii transnistreni. Al treilea, crearea unui post de televiziune comun Chișinău-Tiraspol sub egida reprezentanților societății civile, respectiv ai organizațiilor neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului. Al patrulea, reformarea Universității din Tiraspol și deschiderea ei pentru studenți din toată Republica Moldova, în vederea acreditării, inclusiv internaționale, de către Ministerul Educației al Chișinăului. Al cincilea, împărțirea cu Transnistria în mod proporțional a ajutoarelor internaționale umanitare pentru depășirea urmărilor secetei. În același timp, președintele Voronin cere eliminarea așa zișilor vameș și grăniceri ai Tiraspolului, încetarea exercițiilor militare în zona de securitate și măsuri paralele de dezarmare și demilitarizare. În interviul președintelui se poate citi printre rânduri că tratativele purtate cu Kremlinul în mod separat și netransparent nu au dus la niciun rezultat. În orice caz, nu la un rezultat cu care s-ar fi putut împăca Republica Moldova. În același timp, formatul internațional 5+2 e scos pe linie moartă din cauza Moscovei și a Tiraspolului. Rămâne opțiunea de a căuta un dialog cu unele grupări din Transnistria în mod direct, fără implicarea Rusiei. Anume acest aspect e important, dialogul direct fără Rusia. Abordarea aceasta o încearcă și președintele georgian Mihail Saakashvili în Abhazia, deocamdată fără succes. Nici în Republica Moldova nu garantează nimeni succesul acestei abordări, dar ea merită desigur să fie încercată. Și e foarte bine că Republica Moldova încearcă să ia inițiativa în propriile ei mâini. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Problemele celor care se lansează în lumea afacerilor moldovene. Acesta va fi subiectul emisiunii de mâine, sâmbătă, a Valentine Usu.
Mă gândesc să fac afaceri, dar n-am posibilități.
Cu ce acela simplu spornească dacă n-are nimic?
Bani cât de cât, capital inițial trebuie pentru afaceri.
Afaceri înseamnă gândire.
Afaceri fac oamenii care au ceva genetic, se transmite din tată în fiu.
Numai nu moldoveni. Chiar mergem pe stradă, vedem noi. Frigarul de adjarie. Noi nu suntem o nație de comersanți.
Nu la mulți le reușește, deoarece majoritatea se ruinează. Mă rog, pierd.
O afacere, ai câștig. Unii au și pierderi tot afacere.
Care au bani, ce-i fac? Vizit.
Nu știu de unde iau banii ăștia, ia că asta e sub mare întrebare.
A fost un fragment din emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre vecinătăți europene și mai ales despre vize. De data asta în compania expertului în problemele Uniunii Europene, Nicu Popescu.
Vreau să vă atrag atenția că acordurile de facilitare a vizelor a Uniunii Europene cu state candidate, precum Macedonia, sau state cu perspective de aderare, precum Serbia, vor intra în vigoare simultan cu Republica Moldova. Deci, în privința vizelor, Republica Moldova a fost plasată în același coș cu Macedonia, Serbia și Albania.
Dar o paranteză, acest acord este un paliativ. Nu vizează toată lumea care să fie fericită. Vizează anumite categorii.
Sigur, nu este un acord care va salva Republica Moldova, dar este un angajament pe care Uniunea Europeană l-a respectat față de Republica Moldova și în care a tratat Republica Moldova împreună cu statele din Balcanii de Vest.
Adică ca și gest politic este unul considerabil.
Este unul considerabil și în baza acestui gest politic putem deja discuta și liberalizarea de mai departe a vizelor.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu este cel mai popular om politic din România, dar editorialiști de la București avertizează că lucrurile ar putea să se schimbe. Presa scrisă de la București a fost răsfoită din nou pentru Europa Liberă de Tania Radu.
Președintele român Traian Băsescu are probleme de imagine și are nevoie urgent de un consilier, cum era Adriana Șestoiu, care să se ocupe de acest lucru, mai precis să-l țină în frâu. Acesta este diagnosticul pus de un editorial amar din evenimentul zilei, semnat astăzi de scriitorul Mircea Cărtărescu. Cărtărescu este unul dintre cei mai consecvenți susținători ai agendei președintelui, cel puțin din momentul în care i-a fost clar că șeful statului și nu liderul liberalilor ajuns între timp prim-ministru este cel care ar ține calea cea bună. Totuși, după ce președintele a avut din nou un schimb de cuvinte cu o jurnalistă, dialog considerat cel puțin neelegant de presă, comentatorul de la evenimentul zilei taxează o listă deja lungă de greșeli. Prima este chiar anunțul făcut de Traian Băsescu în euforia respingerii prin referendum a demiterii sale, anunțul deci că se va întâlni periodic cu cetățenii în piața universității. În opinia lui Cărtărescu, Băsescu trebuia să înțeleagă că un președinte este mai degrabă un funcționar public, nu un tribun care se hrănește din aclamații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moțiunea de cenzură eșuată împotriva guvernului tăricianu, acesta este evenimentul principal al săptămânii românești în opinia publicistului Traian Ungureanu.
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului introdusă de PSD a declanșat o bătălie la vedere cu participarea președintelui, a PSD-ului și a grupărilor sale interne, a primului ministru tăricianu și a colegilor lui din Partidul Național Liberal. Marți, când negocieri de ultimă oră sugerau că moțiunea va fi aprobată și că guvernul va fi demis, președintele Băsescu a făcut o declarație neobișnuită. El a explicat opiniei publice și parlamentarilor ce variante are la îndemână după căderea guvernului. Președintele a sugerat că e foarte posibilă formarea unui guvern de Uniune Națională, care ar aduce la oaltă Partidul Democrat, apropiat lui, și PSD, marele adversar al președintelui. Peste noapte s-a întâmplat ceva. Nu e exclus ca discursul președintelui să fie întărit tabăra dogmaticilor și a marilor afacerici din PSD, vechi adversari al lui Băsescu. A doua zi, miercuri, votul lor a contrazis linia decisă de Mircea Joană, președintele PSD, care hotărâse să demită guvernul. Moțiunea n-a reușit. Marele conflict între președintele Băsescu și primul ministru Tăricianu a rămas tema numărul 1. Ea continuă să o otrăvească și să blocheze tot sistemul politic. În al doilea rând, lupta pentru putere în PSD s-a dezlănțuit cu ferocitate. Mircea Joană și Ion Iliescu s-au denunțat reciproc. Joană pare să pună la cale excluderea lui Iliescu. Iliescu și aliații vor încerca să-l debarce pe Joană. E foarte posibil ca PSD să se rupă. În sfârșit, a reînceput instantaneu bătălia pentru justiție, cel mai important conflict pentru viitorul societății românești. Guvernul a încercat constant, prin ministrul justiției, să limiteze autonomia procurorilor, după ce aceștia au deschis anchete împotriva a 7 miniștri și foști miniștri, inclusiv ministrul justiției. Astfel, joi, a doua zi după moțiune, guvernul a emis o ordonanță de urgență uluitoare, care interzice procurorilor să ceară urmărirea penală a demnitarilor. Ordonanța reduce și atribuțiile președintelui. Acesta are în subordine o comisie care poate recomanda sau anula trecerea în urmărire penală. Ordonanța reduce puterile comisiei și schimbă componența. Eșecul moțiunii a salvat guvernul și a pus justiția într-un pericol grav și imediat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dicționar european.
Atât Biserica Ortodoxă cât și cea catolică condamnă în mod expres și definitiv homosexualitatea, pe care o consideră un păcat sau, în cel mai bun caz, o depravare sau o maladie depus pe același plan cu toxicomania. În Polonia, biserica propune de altfel niște psihoterapii pentru a-i dezbăra pe nefericiții rătăciți pe căile Sodomei. Și mai severă, fără drept de apel, este condamnarea din partea Ortodoxiei. În Rusia, Patriarhia, exprimându-se direct și special în acest sens. O atitudine mult mai rezervată o au însă cultele protestante. Și cu atât mai mult în țări multiconfesionale, cum sunt Ungaria sau Cehia, unde nu există o biserică dominantă. Absența în protestantism a unei ierarhii centralizate a făcut ca puținele voci protestante care au exprimat rezerve în legătură cu acceptarea publică a homosexualității să o facă mai mult cu titlu individual și personal și nu având în spate o întreagă mașină administrativo-teologică, cum o fac prelații ortodoxi sau catolici. În Polonia sau în țările ortodoxe, tendința este însă clară. În Polonia, un teolog ultraconservator, altfel zis fundamentalist, Jan Maria Jackowski, scria nu demult: toleranța e o vorbă goală, morala noastră este morala celor 10 porunci ale lui Moise. Altfel, ajungem să definim prin lege până și drepturile animalelor domestice. Din rațiuni culturale și istorice, așadar, țările Europei au atitudini foarte diferite față de homosexualitate. Pentru estul macist și postcomunist, homosexualitatea e o tară. În Occident, situația era identică până nu demult. În Marea Britanie, homosexualilor le este și astăzi interzis să intre în poliție sau în armată. Recent, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat statul britanic într-un proces intentat de 4 homosexuali, 3 bărbați și o femeie, care au fost date afară din armată în urma unei anchete asupra vieții lor private. Sigur, astăzi, în mod legal, nicio țară a Europei Occidentale nu mai practică vreo discriminare deschisă împotriva homosexualilor. În realitate, însă, în mai multe țări, chiar și printre cele mai democratice, un om politic în mod deschis homosexual riscă să întâmpine dificultăți în carieră și în relațiile cu alegătorii. Asemenea situații sunt însă rare și, în general, puțini politicieni mai afirmă astăzi în public că homosexualitatea ar fi o boală rușinoasă sau o formă de perversiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Organizații religioase din Republica Moldova spun că homosexualitatea reprezintă un fenomen antisocial și dezaprobă organizarea întrunirilor publice ale homosexualilor și lesbienelor. De exemplu, reprezentantul Bisericii Baptiste Sfânta Treime, preotul Vasile Filat, consideră că propagarea homosexualității dăunează morale sociale, subminează conceptul familiei tradiționale și temeliile familiei. El cheamă reprezentanții statului să nu admită manifestările în public organizate de minoritățile sexuale. Apel căzut pe teren fertil primăria municipiului Chișinău, respingând 3 ani consecutiv solicitarea de autorizare a manifestațiilor publice în cadrul festivalului anual al homosexualilor și lesbienelor. Și aceasta chiar în pofida faptului că acum 2 ani, organizația Gender Doc M a câștigat în judecată un proces împotriva primăriei pentru refuzul de a autoriza o manifestare similară. Totuși, în acest an, câțiva reprezentanți ai minorităților sexuale au ieșit în stradă pentru a protesta, după cum spun ei, împotriva încălcărilor drepturilor lor la libera exprimare a opiniei și la libertatea întrunirilor. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
După o pauză de 10 ani la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău, a avut loc o nouă premieră, baletul în 2 acte, Luceafărul de Eugen Doga. La eveniment a asistat și corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudo.
Marea deosebire între baletul montat după libretul lui Emil Loteanu și cel pus în scenă după libretul lui Gheorghe Coftun e că, în cel de-al doilea spectacol, personajul principal e chiar poetul Mihai Eminescu însuși și nu neapărat triunghiul amoros compus din fata împăratului Cătălin și Hiperion. Cu toate că apar în scenă și cei 3 îndrăgostiți, tema spectacolului e alta și se axează pe drama existențială și umană a poetului. Acesta este deopotrivă creator de universuri, dar și un om aflat la capătul deznădejdii și trăind într-o sărăcie lucie în care nu-și mai au locul iubiri romantice și solilocvii rupte de realitate. În acest balet, Eminescu e un om hăituit din toate părțile. E văzut ca o victimă a unui mediu politic, social și cultural ostil față de încercările solitare de depășire a condiției de intelectual balcanic. Printre cei care au văzut baletul a fost și coregraful Eugen Gârneț, care consideră că șansa poetului a fost propria sa operă.
Creația e salvarea, mântuirea poetului.
Printre spectatori am întâlnit-o și pe o pianistă stabilită la Iași, care s-a reîntors la Chișinău pentru a vedea acest balet.
În primul rând, ce m-a impresionat a fost decorul, pentru că asta se vede atunci când intri în sală. Bineînțeles, și muzica rămâne a maestrului Doga.
Dilema Cătălinei, pe care o cunoaștem de la orele de literatură, în spectacol este transpusă în dilema trăită de Eminescu, hărțuit de propriile sale contradicții interioare și de personajele pe care le-a creat, iar prezentarea lui Eminescu într-un mod extrem de uman a prins la publicul moldovean. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi a rubricii este Rodica Ciorănică, director la revista VIP Magazine.
În ediția din noiembrie a revistei VIP Magazine, care apare marțea viitoare, o să aveți un interviu acordat în exclusivitate de unul din moștenitorii celui mai bogat moldovean, Anatol State. Este vorba de un interviu cu Gabriel State. De asemenea, aveți o masă rotundă cu viziunile unor experți care ne vor spune cum va fi Chișinăul în 10-20 de ani, în care raione vine să ne facem casă. Tot în noiembrie aflați de ce a revenit Tatiana Țibuleac la Pro TV Chișinău și multe alte lucruri interesante în care vă vor fi utile luna aceasta.
A fost Rodica Ciorănică, director la revista VIP Magazine. Aici încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Ileana Giorchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.